Dictator almes iderum, eterna lux credentium, Christe redemptor omnium, exaudi preces supplicum. Qui condolens in terri tu, mortis perire seculum, salvasti mundum languidum, donans reis remendium. Vergente mundi vespere, utis sponsus de talamo, egressus honestissima, Virginis matris clausula. Sit Christe rex pissime, tibi patrique gloria, cum spiritu paraclito, in sempiterna secula.